Pred pár týždňami som si predlžoval zmluvu internetového pripojenia a keď kupujeme takéto alebo nejaké iné služby, robíme zmluvy, tak je užitočné vedieť, čo sa v danom balíku skrýva alebo ponúka. Niekedy sa viac skrýva ako ponúka. Keď si objednávame internet alebo telefón alebo televíziu, rôzne formy ochrany, počet kanálov, rýchlosť pripojenia. Tých možností je s niektorými produktami ako keby až nekonečno. Ak nevieme, čo máme v balíku, tak pravdepodobne časť tých služieb, za ktoré aj tak platíme, nebudeme celkom využívať. Napríklad len úplne náhodou som zistil, že v mojom programe, ktorý mám u môjho mobilného operátora, si môžem zdarma zvoliť jedno telefónne číslo, na ktoré môžem bezplatne telefonovať. Dobre vedieť. Ale môže sa nám stať aj opak. Môžeme si myslieť, že niečo v balíku máme, ale pritom to nemáme. A zistíme to až potom, keď príde prvá faktúra. Dnes sme sa stretli preto, aby sme ale nerozprávali o internete ani telefónoch, ale o tom, okolo ktorého sa točí celý svet. Kristus drží ho vo svojich rukách a preto sa chcem s vami zamyslieť nad tým, čo máme v Kristovi. Môžete si so mnou otvoriť prvý list apoštola Pavla Korinským. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom. A odtiaľ budeme postupne čítať z prvej kapitoly. Čítajme od verša 4. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. To prvé, čo sa dozvedáme, je to, že v Kristovi máme všetko. Máme v ňom dostatok. Je to tu označené všetko, každé slovo, všetká známosť, takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti. Všetko, čo naozaj potrebujeme, reálne potrebujeme, tak v Kristovi máme. Nie je to všetko, na čo si myslíme, že by sme to chceli mať, ale je to všetko, čo potrebujeme pre dosahovanie istého cieľa. A tým cieľom je práve to, ako Pavol hovorí, že žijeme v očakávaní. Naše životy sú ako keby zacielené na jednu vec. Očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony. Máme dostatok všetkého na to, aby sme úspešne naplňovali zmysel svojej existencie a boli bez úhony. Hovorí dokonca, že ste obohatení. To je nie, že budete obohatení, ale že to je pravda. Už to je tak. Ste obohatení. Niečo sa udialo. To znamená, že na strane Boha nie je otázkou to, že či on je ochotný dávať. V liste Efežanom čítame, že keď vstúpil Kristus na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary minulý čas. Boh je štedrý a svoju štedrosť prejavil. Kristus neprišiel len na to, aby nás právne alebo formálne nejakým spôsobom zmieril s Bohom, ale práve týmto nás vovádza do života v hojnosti. Otvára dvere hojnosti. Ako sám Ježiš vraví, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Dostatok poznania, aj darov v živote je dôsledok toho, že Ježiš teda niečo urobil A títo korínsky veriaci zažívajú dostatok, takže nemáte nejaký nedostatok v nejakom dare milosti, teda v ničom, čo z milosti od Boha prijímame, pretože oni prijali toto dielo Ježiša Krista, uverili svedectvo Ježišovi Kristovi a toto svedectvo sa v nich utvrdilo, čítame. Zo pár vecí ako aplikácia. To, čo sa nám v Kristovi dostáva, je tu označené ako dary milosti, teda sú to veci, ktoré sú dané z milosti a nie sú tu špecifikované konkrétnejšie. Asi zámer. Ale môžeme povedať, že ak dary, teda nejaké veci, ktoré máme od Boha, alebo poznanie, ktoré sú taktiež od Boha, ak sa nám ich nedostáva, tak sa musíme pýtať, že či naozaj sme v spoločenstve s ním. Lebo dary ani poznanie nie sú primárne dôkazom ani našej duchovnej úrovne, alebo šikovnosti, ale Božej milosti, Božieho pôsobenia. Nie sú produktom našej úžasnosti, nemáme byť na čo pyšní, sú dávané z milosti. Ako Pavol neskôr hovorí, veď ktože ti prisudzuje prednosť a čo máš, čo by si nebol, dostal. A keď si dostal, čo sa chváliš, ako keby si nebol dostal. Ak tieto veci, ktoré pre život potrebujeme, dostávame z milosti, tak to tiež znamená, že nemáme dôvod si myslieť, že veci, ktoré reálne potrebujeme, či už dary, alebo poznanie, alebo akokoľvek to nazveme, by sme nemohli mať. Sú dávané na základe milosti. Keď som študoval v Belfaste, tak jedna vec sa mi tam úžasne páčila. To bolo to, že na tom internáte sme mali chladničku, v ktorej vždy bolo niečo pod zub. Nemusel som chodiť na nákup, nemusel som variť, proste dali mi obedy a okrem toho vždy tam bola chladnička, v ktorej bolo niečo pod zub. Bola doplňovaná personálom a mal som sa dobre. Som vedel, že keď mám nedostatok, môžem ísť tam a tam nájdem to, čo potrebujem. V Kristovi je dostatok. Potrebujeme prichádzať k nemu. Za ďalšie v Kristovi je jednota. Čítajme od verša 10 ďalej. A tak vás napomínam, bratia, menom nášho pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili, aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali. Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja však Kéfasov, ja však Kristov. Či je Kristus rozdelený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pavlovo boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa Gája, aby nikto nepovedal, že ste v moje meno boli pokrstení. A pokrstil som aj domácnosť Štefanovu, ináč neviem, či som pokrstil niekoho iného, lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Pravda nie je múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. Ak žijeme v spoločenstve Ježišom Kristom, do ktorého sme boli povolaní, tak to by sa malo prirodzene odrážať na našom myslení aj na našej reči. Pavol volá k jednote v slovách aj v úsudku. Verš 10. Toto nie je volanie k uniformite. Pavol aj neskôr hovorí o tom, že Boh úplne cieľa vedomo pôsobí tak, že každý z nás má iný dar, inú službu, má iné miesto, trochu inú funkciu. Ale rôznosť nie len v tomto. Pavol aj neskôr ráta s tým, že je prirodzené a v istom zmysle dokonca aj v poriadku, že dokonca sa budeme odlišovať nielen vo svojich obdarovaniach, ale niekedy aj vo svojich názoroch. V prvom liste Korintianom v 8. kapitole hovorí o tom v kontexte mesa obetovaného modlám, že niektorí majú taký názor, niektorí taký. A áno, chce, aby sme rástli jedným smerom, ale rešpektuje to, že proste tie názory môžu byť odlišné. V kapitole 11 hovorí, že sa nebude hádať kvôli rozdielnym názorom na to, že či majú ženy mať prikryté hlavy alebo nie. A v rímskym 14 hovorí konkrétne, niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý, iný zaž súdi, že všetky dni sú rovnaké. Hej, otázka bola sabat, ako svetiť. A vraví, len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Rozdielnosť v nejakej miere prirodzene vždy bola a asi aj bude. Ale napriek tomu Pavol nás zároveň volá k tomu, aby sme boli jednotní. Jednotní v tom podstatnom a naozaj sa v tom nehádať. Ale žiť v láske. Lenže títo veriaci v Korinte sa začali rozchádzať práve v tom, že čo je podstatné. Začali opúšťať centrum kresťanskej viery a života. A začali krúžiť okolo niečoho iného. Sú tam roztržky a rozkoly, rozdelenia a ľudia tam hovoria, ja som Pavlov, ja Apolov, ja Kéfasov. Pre svoju duchovnosť, život a službu začali považovať za kľúčových Pavla, Apola, Kéfasa, čo boli všetko služobníci Boží, ale zdá sa, že Kristus sa stával stále menej a menej pre nich dôležitý. A možno, že to bolo úplne prirodzené. Pavol bol intelektuál, fundovaný, dobrý apologet. No, zdá sa, že sem tam na jeho kázni ľudia zaspávali a kázal dosť dlho. Peter bol taký vášnivý človek, možno vedel uchvátiť davy. Na jeho kázniach asi až tak veľa ľudí nezaspávalo. Apolo bol zase pravdepodobne podľa všetkého výborný biblista, možno starozmluvník. Jeden robil možno také zázraky, iný také. Iný pokrstil toľko ľudí, pri ňom sa diali iné veci. Lenže títo ľudia zabudali na to, že nikto z týchto Božích ľudí nie je pravdou ani spasiteľom, ale len služobníkom pravdy a spasiteľa. Začali sa vyhradzovať jeden voči druhému, povyšovať sa, odsudzovať sa. Seba považovať za duchovnejších a lepších, a druhých za horších a pomílenejších. Ja však Kristov sa tu spomína. Ťažko povedať, že či Pavol myslí na to, že dokonca v tom zbore sa objavili ľudia, ktorí si mysleli, ale my sme Kristovi, všetci ste takí mimo, jedni tých, druhý tých, ale my sme Kristovi. My sme tí jediní vlastne, ktorí majú naozajstné spojenie s Kristom. A vy tam sa na niečo hráte. Je síce možné, že týmto Pavol zároveň, alebo naopak, myslel to, že jedni hovoria tak a namiesto toho by mali povedať, že nie Pavlov a Kefasov, ale ja Kristov. Toto je tajomstvo, toto celkom nevieme. Ale je možné, že v tých našich takých cirkevných školách, teologických alebo služobnických, proste niektorí si myslíme, že tak my sme tí Kristovi a ostatní nie sú. A aj medzi nami sa môže diať niečo veľmi podobné. Aj my sa môžeme považovať za duchovnejších, lepších, biblickejších, vernejších. Tak skryto pyšnieť a druhých úprimne veriacich ľudí odsudzovať. Tí sú takí pribrzdení. Neveriaci, obmedzení, mŕtvi, nečinní, iba mudrujú a čítajú, ale nič nerobia. Oni nežijú v duchu, iba vo svojich myšlienkach. To, ale my vieme, ako to je. No ale tí druhí, tí sú zase takí nekritickí, uletení, tí nerozmýšľajú, Bibliu nečítajú. My vieme, ako to je. Ja som na Henželovej strane, ja na Márikovej strane. Ja na Betinovej strane, ja na Pasťovej strane a ja zase na Jurčovej. Ja som na strane JPK, ja som na strane MPK a ja zase na strane HPK. Ešte dobre, že tých PK nemáme viac. Ja viem, že pre niektorých z nás sú toto citlivé témy, ale chcem, aby sme sa zamysleli. Samozrejme, niekedy sa naozaj deje to, že sme príliš pribrzdení alebo príliš uletení. A potrebujeme si vzájomne pomáhať v tom, aby sme žili v rovnováhe. A potrebujeme cirkev chrániť pred falošným učením. Ale podľa Pavla je udržiavanie vzájomného napätia, vyhradzovania sa medzi úprimne veriacimi kresťanmi absurdné. Všimnite si takú zvláštnu vec tu. Pavol sa ani nenecháva zatiahnuť do ich debát, do otázok, ktoré ich rozdeľujú, do príčin, ktoré spôsobujú, že jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý Kéfasov a tretí Apolov. Nepovažuje to za múdre v tomto kontexte ani potrebné. Ide k jadru veci. Vlastne im hovorí, a vy ste kresťania? Či je Kristus rozdelený, sa pýta. Čo je podstata vašej viery, vašej duchovnosti, vašho života, vašej služby? Kristus alebo nejaký človek? Kristus alebo nejaká škola? Či Pavol bol ukrižovaný za vás? Kristus a jeho kríž spája veriacich ľudí. V 3. kapitole tohto istého listu hovorí Pavol: Bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami? Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky, keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja Apolov? Či nie ste príliš ľudia? Čo je Apolo? Čo je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, ak to každý tak, ako mu dal Pán. Ak sa chceme držať centra, Pána. Ak sa chceme správať ako duchovný a netelesný, tak budeme diskutovať. Ale nebudeme sa hádať. Budeme premýšľať, ale nebudeme sebou navzájom opovrhovať. Budeme argumentovať, ale nebudeme sa povyšovať. Budeme niekedy nesúhlasiť, ale neprestaneme sa milovať. A ak sa chceme milovať, tak to znamená, že sa vždy budeme pokúšať najprv toho druhého dobre porozumieť a až potom hovoriť. Pavol týmto volaním k jednote nechce povedať, že nemáme jasný názor. Naopak, chce, aby sme mali jasný názor. A aj pri tom, v čom sme rozdielni, vraví, či niekto súdi, že jeden deň taký, alebo dve taký, tak nech je len každý úplne presvedčený o svojom. Ale nie bez lásky. V 13. kapitole hovorí, že čo by som poznal všetky tajomstvá, lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som takú vieru mal, že by som hory prenášal, lásky by som nemal, nič nie som. Kristus nie je rozdelený a Kristus je centrom našej spirituality, našej služby, našho života, našho spoločenstva. Tak sa nebudeme vyhradzovať a živiť napätie, ale budeme sa zbližovať. Je to ako keď je vonku zima a my máme len jednu piecku alebo jeden ohník. Kristus je tým, čo potrebujeme a prirodzene nás ťaha k sebe. Tretia vec. V Kristovi máme aj moc a múdrosť. Čítajme od verša 18. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničí múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kde je múdry, kde zákonník, kde múdrlán tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznostvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zalúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista. Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čoho nie, vyvolil si, aby zničil to, čo je. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Zdá sa, že dve tendencie sú tak dlhodobé prítomné v ľudstve. Sú medzi nami takí ľudia, ktorí radi premýšľajú. Zdôrazňujú tú racionálnu zložku našej existencie. Oni ľúbia čítať, premýšľať, rozprávať sa, mudrovať. Možno niekedy im hovoríme, že sú to mudrlanti, filozofovia, teológovia patria do tejto kategórie väčšinou. Sú to intelektuáli možno. Chcú jednoducho, aby to, čo proste sa deje, ako sa pozerajú na svet, aby to dávalo zmysel, aby to bolo koherentné, oni chcú argumenty, niečo presvedčivé. A tak si povedia, že tak keby sme mali veci dobre premyslené, keby sme mali dobré poznanie, presvedčivú retoriku, krásne kázne, tak potom by veci boli vyriešené. Shodou okolností títo ľudia často majú dar múdrosti, poznania a vyučovania. Potom sú tu ale aj druhí ľudia. Tí až tak dlho pri knižkách neobsedia, ale hýbe nimi viac to, ako sa vnútorne cítia možno, to, akým spôsobom im intuícia vraví, čo je správne, čo je nesprávne. Sú to ľudia, ktorí majú radi pragmatické riešenia, nech to funguje. Chcú zázraky, chcú vidieť Božiu moc. Nech to funguje, nech je v tom moc, nech sa to hýbe, nech to rastie, nech to vnímame, proste nech nás Duch Boží povedie. A keby sa diali zázraky, keby ľudia boli uzdravení, potom by sme sa všetci poobracali a bola by proste problém sveta by bol vyriešený. Títo ľudia môžu mať dar uzdravovanie jazykov, proroctva, divov a tak ďalej. Ale Božia logika je trochu iná. Pavol tu spomína tieto dve tendencie v tejto kapitole. Spomína Židov a Grékov. Židia chceli znamenia, prejavy moci. Gréci chceli mať všetko veľmi dobre premyslené. Lenže Pavol ukazuje, že Boh sa rozhodol vyriešiť problém nášho sveta aj našich vlastných životov úplne inak. Bláznovstvom kríža. Presvedčivá múdrosť nás ani našu spoločnosť nezachráni. Ani zázraky nás nezachránia. To, čo zachraňuje Kristov kríž. Múdrosť môže byť dobrá, užitočná a často aj je. A prejaví Božej moci tak isto. Ale Boh sa rozhodol zachrániť svet inak. V Kristovi, na kríži. Na kríži Kristus mlčí a nevyučuje. Na kríži Kristus iba je ako bezmocný. Múdrosť mlčí a moc ako keby nečinia. Na kríži vidíme tichú bezmocnosť. A predsa práve toto je Božia múdrosť a Božia moc. Neuveriteľné. Kristus neprišiel ohúriť svet múdrosťou, hoci vyučoval. Jeho múdrosť bola príťažlivá a to, čo hovoril, dávalo zmysel a je užitočné. A niekedy to bolo až nepríjemne zmysluplné. Kristus neprišiel ohúriť svet ani prejavmi moci, aj keď zázraky robil, boli príťažlivé a niekedy ich robil až tak často, že to bolo kultúrne nevhodné. To, prečo prišiel, bolo zomrieť. To, čo človeka, nás a našu spoločnosť zachráni, nie sú múdre rečičky ani veľké zázraky. Kristus na kríži je pravá Božia moc a pravá Božia múdrosť. Ako náhle sa my o tejto múdrosti začneme vzdialovať, či už cestou nejakého intelektualizovania, teologizovania, alebo cestou zázrakov, tak sa začíname stavať do modlárstva. My to tak nepomenujeme, ale ak čakáme, že to, čo nás zachráni, budú myšlienky alebo zázraky, tak nečakáme viac, že nás zachráni Kristus. Skutočná moc, skutočná múdrosť je na kríži. Ak my hovoríme, že máme Krista, ale nemáme múdrosť, tak by sme sa mali pýtať, či je to naozaj tak. Ak hovoríme, že máme Krista a nemáme moc, tak by sme sa mali pýtať, či je to naozaj tak. Ak berieme nasledovanie Krista vážne, tak to znamená, že niekedy a možno aj často aj my sami budeme v pozíciách zároveň, ako Kristus na kríži, keď budeme vyzerať hlúpo a bezmocne. Ježiš povedal, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. A toto nás vedie do pokory. Do múdrosti, ktorá je pokorná, a do moci, ktorá je pokorná. Riešenie nie je v dokonalej teológii, ani v extrémnych zázrakoch, ale v Kristovi. Čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením. Aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Našou pýchou a tým, na čom si máme zakladať, už nemajú byť naše intelektuálne schopnosti ani naša moc. Ale Kristus. Amen.